Αδειο στεναγμή και πίκρες και λιγμή για πάντα δυο. Αγάπησα ξανά κι είναι όλα φωτεινά και γαλανά. Αγάπησα ξανά κι όλα φωτεινά τα βλέπω τώρα. Κι άδεια μου η καρδιά έχει κάθε βραδιά πρώτο μαγιά. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή και μ' αρέσει η ζωή γιατί εσένα αγαπώ. Πάντα σου ευτυχία φορτένω, μακριά σου πεθαίνω. Σ' αγαπώ γιατί βράδυ πρωί η δική σου πνοή με γιομίζει η ζωή και στα κουρασμένα μου χείλη ξυπνούν προφητεί. Η καρδιά μου καινούριους σκοπούς τραγούδησε κι άδεια η ζωή μου με μια σου ματιά λουλούδησε. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή και μ' αρέσει η ζωή γιατί εσένα αγαπώ. Όντα σου ευτυχία φορτένω, μακριά σου πεθαίνω.
Ακούμε αυτά τα τραγούδια και άλλες μέρες. Σοφία Βέμπου βεβαίως. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή. Πρώτη φορά λέει ακούστηκε αυτό το κομμάτι στην επιθεώρηση διπλοπενιές. Την καλημέρα μας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μια πολύ ωραία ημέρα, μια ηλιόλουστη ημέρα εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, όπου και αν σας βρίσκουμε, από όποιο σημείο της γης και αν μας ακούτε είτε εντός είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία για να συναντήσουμε Έλληνες. Και να ενημερώσουμε όλους εσάς για τις δράσεις τους, για τα προβλήματά τους, για τις αγωνίες τους, για τα όνειρά τους. Είστε βεβαίως συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα θα έλεγε κανείς. Κατεβάστε την εφαρμογή μας, είναι δωρεάν και για τάμπλετ και για κινητά. Είναι δίγλωση ελληνικά αγγλικά, έχετε δυνατότητα και χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων, μας ακούτε live από την εφαρμογή, ακούτε on demand τις εκπομπές, τα podcast της Φωνής της Ελλάδας. Και όλα αυτά βεβαίως μπορείτε να τα κάνετε και μέσα από τη σελίδα μας στο ίντερνετ vogue.air.gr, είτε από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, και εκεί μπορείτε να μας βρείτε. Μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε. Όπως βεβαίως μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από το ΕΡΤΦΛΙΚ σε όλο τον κόσμο. Και δορυφορικά η Φωνή της Ελλάδας πηγαίνει παντού και βεβαίως μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις και τα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece. Πρώτος προορισμός για σήμερα και για τις κουβέντες μακρινές είναι η Αυστρία. Και καλώς ορίζουμε συντροφιά μας, τον δημοσιογράφο και πρόεδρο του συλλόγου Ήφαιστος, που εδρεύει στη Βιέννη, τον Γιώργο Κστράιν. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ομογενείς που μας ακούνε από όλο τον κόσμο.
Σε ευχαριστούμε θερμά που είσαι στη συντροφιά μας. Θα μπορούσαμε βεβαίως να μιλάμε πάρα πολύ ώρα και για τον Ήφαιστο και για όλα όσα προσπαθείς να κάνεις μέσα από διάφορες ιδιότητες. Δηλαδή δημοσιογράφος, επικεφαλής διαφόρων σελίδων, ιστοσελίδων, και κατά τα άλλα είσαι και ο ανταποκριτής, θα έλεγε κανείς, ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζατζάκη στην Αυστρία. Έχουμε πολύ συχνά επικοινωνία με εκπροσώπους της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζατζάκη σε όλο τον κόσμο. Τον Γιώργο Στασινάκη, ο οποίος ουσιαστικά ίδρυσε αυτή την εταιρεία στη Γενέβη, τώρα η έδρα έχει μεταφερθεί στην Κρήτη και είναι επίτιμος πλέον πρόεδρος ο Γιώργος Στασινάκης. Τον γνωρίζουμε πολλά χρόνια, τον έχουμε φιλοξενήσει επανειλημμένα, επειδή ακριβώς προβάλλει και ο ίδιος και η Διεθνής Εταιρεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο του Νίκου Καζατζάκη σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εταιρεία που έχει εκπροσώπους παντού, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και βασικά την εταιρεία τη γνώρισα στη Βοστόνη. Mm-hmm. Ήξερα βέβαια τον Νίκο Καζαντζάκη, αλλά στη Βοστόνη τότε που ήταν το συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ομογενειακά Μέσα Ενημέρωσης, ήταν μαζί μας και η πρόεδρος η Κατερίνα Ζωγραφιστού, ήταν και η αγαπημένη μας Χριστίνα Τσαρδίκου που μας σύστησε, μίλησε, γνωριστήκαμε, και βασικά η Χριστίνα μίλησε για το τι είχαμε κάνει για τα διάφορα webinar και για τον Καδάφη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε η συζήτηση
και στο Καζαντζάκη
να κάνουμε για τον Καζαντζάκη κάτι. Να σου πω την αλήθεια, στην αρχή δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Εγώ έκασα και έψαξα και βρήκα ότι, βεβαίως είπαμε ότι η ασκητική πρωτογράφηκε τα πρώτα κεφάλαια στην Αυστρία. Μετά συνεχίζει και στη Γερμανία. Αλλά μετά από ένα που ψάξαμε καλά, βρήκαμε ότι έχουν φέτος είναι 80 χρόνια από την τελευταία ολοκληρωμένη έκδοση.
Ναι.
Γι' αυτό και το λέμε 80 χρόνια ασκητική.
Mm-hmm. Είναι από την τελευταία ολοκληρωμένη έκδοση, πολύ σωστά το λες. Ναι. 80 χρόνια πέρασαν ήδη, φέτος ουσιαστικά συμπληρώνονται το 2025. Δεν γνώρισα όμως καθόλου αυτό που μόλις ανέφερες, ότι τα πρώτα έτσι κομμάτια της ασκητικής, τα πρώτα κείμενα, τα έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης στην Αυστρία.
Ναι, και λένε ότι τάστηκε κατευθείαν στην γυναίκα του, στη Γερμανία, να τα διαβάσει και να του πει την άποψή της.
Μάλιστα. Οπότε έχει και μία συμβολική, θα λέγαμε, σημασία το γεγονός ότι αποφασίσατε μαζί με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων του Νίκου Καζατζάκη να διοργανώσετε αυτό το διαδικτυακό αφιέρωμα, αυτό το webinar στον οικουμενικό μας συγγραφέα την Κυριακή που μας έρχεται. Είναι και συμβολικό ότι ξεκινά όλο αυτό από την Αυστρία, λοιπόν.
Όχι μόνο αυτό, αλλά συμπτωματικά, δεν το είχαμε ψάξει, προχτές ήταν τα 60 χρόνια από το θάνατό του.
Ναι, ναι. 26 όλα... Οκτωβρίου.
Ναι, ναι. Έτσι όλα συνδέονται μεταξύ τους.
Όλα συνδέονται μεταξύ τους, πραγματικά. 26 Οκτωβρίου, και δεν γιορτάζεται συχνά η επέτειος του θανάτου του Νίκου Καζατζάκη. Αν θες, είναι και το γεγονός ότι πέφτει πολύ κοντά με την 28η Οκτωβρίου, είναι και του Αγίου Δημητρίου, και δεν γίνονται συχνά εκδηλώσεις. Εσείς όμως το διοργανώνετε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, Είναι μια διαδικτυακή εκδήλωση αφιερωμένη στον Νίκο Καζαντζάκη που έχει τον τίτλο 80 χρόνια ασκητική. Πραγματοποιείται λοιπόν διαδικτυακά 7 η ώρα Ελλάδας, 6 Αυστρία, το απόγευμα, σωστά?
Σωστά, σωστά, και το κάνουμε διαδικτυακά επειδή όπως ξέρεις πάντα εμείς και ως ηθεστός θέλουμε να συμμετάσχουν Έλληνες από όλο τον κόσμο και ομογενείς για να δείξουμε και για την ελληνική γλώσσα και ότι οι Έλληνες, οι δικοί μας οι ομογενείς, πάντα κρατούν τα ήθη και την έθιμα και, τη γνώση και τον πολιτισμό. Γι' αυτό πάντα, μάλλον σε όλα τα webinar, σε όλα τα διαδικτυακές εκδηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα ο ύφεσος, το 99% χρησιμοποιούμε άτομα από όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, εκτός από αυτό, θα ακουστεί, θα διαβαστεί μάλλον σε 4 σπάνιες γλώσσες. Η πρώτη είναι η Γουαρινή, που είναι μια πολύ σπάνια διάλεκτο των Ινδιάνων της Νοτιού Αμερικής. Mm-hmm. Θα διαβαστεί στη γλώσσα των Τζουλού της Νότιας Αφρικής, στα Κινεζικά, στα Ιαπωνικά και βεβαίως σε διάφορες χώρες στα Αραβικά και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και σε άλλες γλώσσες.
Θα διαβαστεί ουσιαστικά στη διάρκεια λοιπόν του συνεδρίου σε διάφορες γλώσσες ο πρόλογος της ασκητικής. Ναι. Καλά, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή τον να ακούει κανείς κομμάτι της ασκητικής στην γλώσσα των Ιθαγενών της Νοτιού Αμερικής, τα Γουαράνι, είναι, δεν ξέρω, είναι πραγματικά ιδιαίτερο και ξεχωριστό, ή στη γλώσσα των Ζουλού, όπως μας λες. Έχετε κάνει μια πολύ καλή δουλειά.
Ναι. Αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα Ριτσαντή, γιατί την έφταξε και το πρότεινε. Και για τα Ζουλού, βέβαια, εμείς μιλήσαμε με τον Γιώργο τον Βλάχο και έτσι από η καθηγήτρια του Σαχέτη μετέφρασε το κείμενο από τα αγγλικά στα Ζουλού για να μας το διαβάσει.
Να πούμε για τους φίλους ακροατές, ο Γιώργος Βλάχος που μπορεί να το γνωρίζουν είναι ο συντονιστής εκπαίδευσης για τη Νότιο Αφρική και το Σαχέτη βεβαίως είναι το περίφημο σχολείο, πραγματικά περίφημο, ίσως το πιο σημαντικό ελληνικό σχολείο εκτός Ελλάδος που βρίσκεται στο Johannesburg. Πατέρας του Σαχέτη ήταν ο Γεώργιος Μπίζος, ένας από τους ιδρυτές και τους εμπνευστές του να δημιουργηθεί αυτό το σχολείο. Η Χριστίνα Τσαρδίκου την είχαμε και πρόσφατα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μπορείτε να την άκουσαν οι φίλοι ακροατές. Επίσης εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Φιλονίκου Καζαντζάκη στην Αργεντινή και πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης Νόστος. Δεν είναι όμως μόνο οι γλώσσες που μας ανέφερες, βλέπουμε γερμανικά, γαλλικά, βουλγαρικά, αρμενικά. Αγγλικά βεβαίως, τα ελληνικά έχετε την ηθοποιό που μένει ουσιαστικά στην Αυστρία, την Έρι Μπακάλι, που θα μιλήσει, θα διαβάσει στα ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά, σερβικά, ρουμανικά, ρώσικα. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και ομιλητές έτσι, που θα μιλήσουν για την ασκητική και για το έργο του Καζαντζάκη.
Και πρώτος ο αγαπημένος μας ο Κωνσταντίνος ο Μαχαίρας, ο σκηνοθέτης και τέλος διευθυντής της Παπόδημου στην ΕΡΤ, που θα μας μιλήσει ο Καζαντζάκης στον κινηματογράφο, αλλά και είπε ότι θα μας προβάλλει και διάφορες μικρά κομμάτια σε βίντεο για να το δούμε.
Πολύ ωραία.
Ο κύριος Παναγιώτη είναι φιλόλογος, συνταξιούχος, καθηγητής, μέλος της Διεθνής Ένωσης και θα μιλήσει μια περιδιάβαση του συνδρόμου του Νίκου Καζαντζάκη. Η πρόεδρος, η Κατερίνα Ζωγραφιστού, θα μιλήσει η Ευρωπαϊκή Διαδρομή του Νίκου Καζαντζάκη και ο Χρήστος Παπαδόπουλος από το Κάιρο θα μιλήσει ο Καζαντζάκη στην Αίγυπτο για να πει και για τη συνάντησή του με τον Καβάφη.
Μάλιστα.
Εδώ να πούμε και χίλια ευχαριστώ στον μεγάλο τραγουδιστή του Βασίλη το Σκουλά που δέχτηκε, μας έκανε την τιμή. Η πρόεδρος πήγε μέχρι τα Ανόγια, κάνανε ένα βίντεο και θα μας τραγουδήσει ένα κομμάτι από την Οδύσσια του Καζαντζάκη.
Μάλιστα.
Τώρα που είπες για τις γλώσσες, θα ήθελα να πω εδώ ότι πάντα μέρημνα είναι να συμμετάσχουν και κάποια σχολεία και κάποια παιδιά από σχολεία. Mm-hmm. Τα αγγλικά θα μας τα πει μια μαθήτρια 13 ετών που από τον μπαμπά της είναι Αιγυπτιώτισσα και είναι ομογενής πέμπτης γενιάς πια. Και σε συνεννόηση με το Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Νεκταρίου, δύο μαθητές τους θα μας διαβάσουν δύο κείμενα από τον Καζαντζάκη.
Με το σχολείο του Αγίου Νεκταρίου στη Βοστόνη.
Στη Βοστόνη, ναι.
Πολύ ωραία. Εμείς έχουμε αναρτήσει την είδηση, το λέω για τους φίλους ακροατές που με ρωτάνε, ήδη με ρωτά η Χρυσάνθη, είναι τακτική ακροάτρια, μας ακούει από την Ιρεμβέργη, εάν μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την εκδήλωση.
Ναι, βέβαιος, αφού και εσείς έχετε ανεβάσει και το Zoom.
Έχουμε ανεβάσει το Zoom, έτσι ακριβώς. Εάν μπείτε και στη δική μας σελίδα, earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, ή αν γκουγκλάρετε, όπως λέμε, 80 χρόνια ασκητική εκδήλωση, αφιέρωμα, θα δείτε κατευθείαν την είδηση. Έχουμε και το Zoom που μπορεί να μπει κανείς 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδα, στην Κυριακή 2 Νοεμβρίου, και να παρακολουθήσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα. Πολύ ωραία.
Να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, ναι, να ευχαριστήσω εγώ την Πρεσβεία της Ελλάδος εδώ στη Βιέννη που μας έδωσε την αιγίδα της, και να πούμε και χίλια ευχαριστώ που για δεύτερη φορά η έντιμη Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Δόκτωρα Αθηνά Μιχαηλίδου, μας έδωσε και εκείνη την αιγίδα της και υποστηρίζει πάντα τις εκδηλώσεις μας.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι έχουμε και την συντονίστριά μας, την Ηλιάνα Τζιόγα, που εκτός από μουσιολόγος και σύμβολος διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι πρόσφατα είναι η εκπρόσωπος της Διεθνής Ένωσης Φίλων Νίκου Καζαντζάκη στην Κεντρική Ελλάδα. Στην Κεντρική Ελλάδα.
Έβγαια,
Βρετανία, παντού. Σε όλα,
ωραία,
τα μέρη είναι εκπρόσωπός της.
Εκεί. Τέλεια. Εύχομαι καλή επιτυχία, είναι δεδομένη νομίζω. Και είμαστε σε επικοινωνία πάντα, Γιώργο Κστράιν. Είμαστε σε επικοινωνία για όλα αυτά που διοργανώνεται από εκεί,
γιατί
από τη Βιέννη.
Γιατί ήδη σχεδιάζουμε από τώρα το Φεβρουάριο.
Πολύ ωραία.
Και μια που είπαμε και για τη Χριστίνα, σήμερα κατά τις 5 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος θα μεταδοθεί η ομιλία μου στον Νόστος Αργεντινής με θέμα η επιρροή της ελληνικής γλώσσας στον αραβικό κόσμο.
Τέλεια. Είναι το συνέδριο, να πούμε, που διοργανώνει η Χριστίνα Τσαρδίκου, το Διεθνές Ελληνικό Ουσιαστικά Συνέδριο, που διοργανώνεται πρώτη φορά στην πόλη Ρεζιστέσια της Αργεντινής. Ήδη έχει ξεκινήσει το συνέδριο και τελειώνει, νομίζω, 30 του μηνός. Πολλές,
ναι,
ευχές από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Ευχαριστώ πολύ. Και σήμερα έχουμε ηλιόλουστη. Χθες έκανε κρύο. Η Βιέννη και σήμερα είναι ηλιόλουστη.
Πολύ ωραία.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό πρωινό στην Αμερική, καλό βράδυ στην Αυστραλία και όσοι μας ακούν.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ναι, Grace Jones και Lavian Rose. Την απόλαυσαν κάποιοι φέτος, ανάμεσά τους και η φίλη Κατερίνα. Μόλις μας έστειλε μήνυμα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμφανίστηκε στη Χαλκιδική, στο Sunny Festival. Και ήταν, λέει, η εμφάνισή της, τουλάχιστον αυτά μας λέει η Κατερίνα, γεμάτη ενέργεια, ρυθμό, μία θρυλική σκηνική παρουσία. Ναι, έτσι ήταν και έτσι είναι η Grace Jones. Πολλές ευχές να στείλουμε στην Κατερίνα. Μας ακούει από το ολίγον τι βροχερό, αρκετά συννεφιασμένο και κρύο βεβαίως, Ελσίνκι. Κατερίνα Χριστοδούλη στέλνει πολλές ευχές σε όλους τους φίλους της στη Θεσσαλονίκη, που ελπίζει ότι θα ξαναβρεθεί το καλοκαίρι. Πολλές ευχές και από μας. Τι ωραίο να είσαι στο εξωτερικό, να έρχεσαι στην Ελλάδα διακοπές και να συναντάς και ένα αγαπημένο σου είδωλο. Γιατί για μας, για τη δική μου γενιά, η Grace Jones έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα για τη γενιά του Γιώργου Κεραμιδά δεν ξέρω. Γεια σου Γιώργο μου.
Καλησπέρα Νατάσα, καλησπέρα στους ακροατές.
Grace Jones, την αγαπάς, την ξέρεις?
Βεβαίως την ξέρω.
Είναι πόσο τώρα υπερήφανη είμαι για σένα.
Τώρα κατά πόσο την ξέρουν γενικότερα οι νέοι, σε βάθος δεν το γνωρίζω, αλλά δεν πιστεύω πολύ.
Ναι, έτσι είναι.
Πω την αλήθεια, ναι. Ναι.
Λοιπόν, πάμε όμως να γνωρίσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Το έχουμε ούτως ή άλλως ανακοινώσει και στο Facebook και στη δική μας σελίδα και στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Θα γνωρίσουμε το International Hellenic Association και τις δράσεις του και ειδικά τις δράσεις του στα ακριτικά νησιά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Θεόδωρος Παθόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής Μικρών Ακριτικών Νησιών του International Hellenic Association. Καλωσορίσατε σε συντροφιά μας, κύριε Παθόπουλε.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε και σας έχουμε έτσι έστω και λίγο στην παρέα μας και κάποια στιγμή θα θέλαμε πολύ να σας έχουμε και στο στούντιο, θα το κανονίσουμε και αυτό, να μας μιλήσετε για το International Hellenic Association και για τις δράσεις του. Πότε ιδρύθηκε ουσιαστικά αυτός ο Διεθνής Σύνδεσμος Ελλήνων?
Ναι, ο International Hellenic Association είναι μια κατά βάση ομογενειακή οργάνωση και οργάνωση φίλων της Ελλάδας με δηλωμένη έδρα τον Delaware τον ΗΠΑ. Με τον τίτλο που ακούσατε, ουσιαστικά ιδρύθηκε το 2015 από την Πρωτοβουλία Ελλήνων της Διασποράς.
Μάλιστα. Έχετε ήδη κλείσει μια δεκαετία, δηλαδή συμπληρώνετε μια δεκαετία.
Μια δεκαετία όπου το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων είναι στην Ελλάδα.
Είναι στην Ελλάδα.
Τι εννοείται με τον τίτλο που ακούσαμε? Υπήρχε πριν ο οργανισμός αλλά με κάποια άλλη ονομασία?
Ναι, υπήρχε από το 1995 ένας οργανισμός του οποίου είναι η συνέχεια, ας το πούμε έτσι, από τη στιγμή που ήρθε και στην Ελλάδα. Νομίζω ήταν HEC, Hellenic Electronical Committee, κάτι τέτοιο. Και ήταν δασιοποιητός στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά. Πάλι από Έλληνες στη διασπορά εκεί.
Μάλιστα.
Ποιες ήταν οι βασικές δράσεις του International Hellenic Association στα κριτικά νησιά, θέλουμε να μας πείτε.
Να σας πω γενικά, αν επιτρέπετε, τι κάνει ο σκοπός του ΙΧΑ, όπως αποτυπώνεται και στο καταστατικό του, είναι η πρόθεση των εθνικών στόχων και η στήριξη των Ελλήνων στη χώρα μας, καθώς και στον περίγυρό της, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ελληνικές μειονότητες, και ενώ τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι δραστηριότητες της οργάνωσης επιτελούνται μέσω επιτροπών διαρκείας ή περιορισμένου χρόνου. Πάρα πολύ σύντομα, ας πω στην πρώτη κατηγορία που είναι και η Επιτροπή Μικρών Ακριτικών Νησιών, είναι οι επιτροπές που εργάζονται για τη στήριξη των ελληνικών κοινοτήτων στις περιοχές που προαναφέρθηκαν, Βόρειο Ήπειρο, Τριπερισκοπίων, Βουλγαρίας κλπ. Δηλαδή, πέραν από στα βόρεια σύνορα, είχαμε κάποτε ξεκινήσει και ξανακάνουμε για την Νότια Ιταλία,
στην Καλαβρία, στη Μάγνα Γκρέτσια, ας πούμε, σε εκείνες τις περιοχές.
Ναι, 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 τη Μάγνα Γκρέτσια με τη Σικελία, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, είναι Επιτροπή για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και της Διάδοσης του Πολιτισμού μας σε ομοεθνείς του εξωτερικού, αλλά και μη ομοεθνείς φίλους της χώρας μας. Και τέλος, η Επιτροπή για την οποία με ρωτήσατε και στο οποίο είμαι επικεφαλής, είναι η Επιτροπή για τα Μικρά Κριτικά Νησιά.
Ουσιαστικά δηλαδή ο σύνδεσμος, ο διεθνής αυτός οργανισμός, ο ομογενειακός αυτός οργανισμός, έχει διάφορες επιτροπές, με κυριότερη αυτή τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και μετά την Επιτροπή για τα Ακριτικά Νησιά.
Τα Μικρά Ακριτικά Νησιά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι η ουσιαστικότερη, διότι επειδή η δράση αυτή είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα και επιτυχία, αν θέλετε, μεγάλη στήριξη από πολλούς παράγοντες, όπως θα σας εξηγήσω, επικεντρωθήκαμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό σε αυτήν την επιτροπή. Υπάρχει όμως και η δεύτερη κατηγορία του ειδικού σκοπού περιορισμένης διαρκείας. Εκεί πέρα κάναμε σε διάφορες περιόδους περιορισμένου χρόνου. Ήταν η Επιτροπή για το Μακεδονικό, τότε υπήρχαν κινητοποιήσεις για το θέμα της αναγνώρισης και λοιπά από την άλλη πλευρά της Ελλάδας για την ονομασία. Ήταν η Επιτροπή για τη Δάσο Προστασία, λόγω των πυρκαγιών και λοιπά είχαμε συζητήσει, είχαμε φτιάξει μια επιτροπή με δασοπυροσβέστες και επιστήμονες πάνω στον τομέα αυτό και λοιπά. Επίσης, για την ενίσχυση της άμυνας στον Εύρο, είχαμε μια επιτροπή όπου μαζέψαμε και χρήματα και αγοράσαμε διάφορα που χρειάζονται εκεί για τις ανάγκες τους και για το χτίσιμο εκεί του τείχους τότε, θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Μετά στην προστασία του καμένου δάσους της Δαβιάς και για τις ανεμογεννήτρες που υπήρξε πρόβλημα να πάνω στο καμένο δάσος να χτιστούν. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει μια προσπάθεια μαζί με άλλες οργανώσεις να το αποτρέψουμε αυτό. Και τέλος, η καμπάνια για την παραγωγή του κινηματογραφικού έργου για τον Καποδίστρια, όπου είχαμε κάνει μια αρκετά σημαντική προσφορά δωρεά για την στήριξη αυτής της προσπάθειας. Σκεφτώ μερικές από τις πιο έτσι, αυτές που θυμάμαι τώρα.
Αυτό που καταλαβαίνω, κυρία Σπαθόπουλε, είναι ότι ο International Hellenic Association, ανάλογα με τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, δημιουργεί και επιτροπές. Και
ακριβώς.
Κάπως έτσι λειτουργείται. Ακόμη και το κομμάτι που αναφέρατε τώρα, το καθαρά πολιτιστικό, αλλά έχει να κάνει με την ιστορία αυτού του τόπου, δηλαδή το να καταφέρετε να κάνετε μια καμπάνια ώστε να μπορέσετε να συγκεντρωθεί κάποιο χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση της ταινίας Καποδίστριας, ακόμη και αυτό, έτσι, είναι σαφώς σημαντικό. Οπότε, αναλόγως με τις ανάγκες που βλέπετε και εσείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι ουσιαστικά που απαρτίζουν τον Hellenic International Association, τον International Hellenic Association, ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες που έχει η πατρίδα, δημιουργείται και επιτροπές και προχωρείται σε κάποιες δράσεις.
Ακριβώς έτσι είναι. Κοιτάξτε, το πνεύμα που επικρατεί στον Ίχα και γύρω και με αυτό το πνεύμα κινητοποιούμαστε είναι καταρχάς να είναι εθελοντική προφανώς η όλη προσπάθεια. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα άλλο όφελος πέραν από την ικανοποίηση ότι κάνουμε το καθήκον μας. Δεύτερον, ότι προσπαθούμε να δώσουμε και ένα παράδειγμα, γιατί η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να γνωρίζει τα προβλήματα αυτά, αλλά τα γνωρίζω σε έναν βαθμό, αλλά επίσης να καταλάβει ότι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και από την ίδια την κοινωνία. Mm. Και τρίτον, να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πράγματα ώστε να ανατρέψουμε ή να αποτρέψουμε κάποιες καταστάσεις. Και σε αυτό το περιθώριο, έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, ήταν συμβολική μπορεί να πει κανείς, αλλά σημαντική σαν αποτέλεσμα η προσπάθεια και σε οικονομικό επίπεδο, έτσι, αυτά τα χρόνια, τη δεκαετία, καταφέραμε και μαζέψαμε περίπου 300.000 ευρώ με μεγάλη προσφορά των ατόμων που δουλεύουν, αλλά όχι μόνο, έτσι, βρήκαμε και άλλους δωρητές απ' έξω και κάναμε μια σειρά από ενέργειες, να σας αναφέρω μερικές. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε καταρχάς να αποστέλουμε εκπαιδευτικό και άλλου είδους υλικό σε σχολεία σε ακριτικά νησιά, στη Βόρειο Ήπειρο και στα Σκόπια που υπάρχουν μεμονωμένες ελληνόφωνες, ελληνογενείς κοινότητες και μας ζήτησαν τη βοήθεια. Την ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου της Ψερίμου, το οποίο είχε κλείσει και για 10 χρόνια κατέρεε κατά κάποιο τρόπο, ήταν στην καλύτερη κατάσταση, το ανακαινήσαμε και βοηθήσαμε και ξεκίνησε το Δημοτικό και δουλεύει τώρα, ας πούμε τα λίγα λόγια, αν θέλετε. Και τον περιβάλλοντα χώρο βέβαια, έτσι, που ήταν αρκετά σημαντικό, διότι όλο το χώρο αυτό τον αξιοποιήσαμε, αρκετά μεγάλο χώρο.
Έχουμε δει φωτογραφίες πώς ήταν το Δημοτικό Σχολείο το 22, όταν εσείς μπήκατε ουσιαστικά στη διαδικασία, το είχατε επισκεφθεί τότε. Και μπήκατε στη διαδικασία να το επισκευάσετε και να το ανακαινήσετε ώστε να λειτουργεί.
Ακριβώς. Και όπως σας είπα, δεν ήταν μόνο αυτό. Θα αναφερθώ και παρακάτω. Έτσι, χτίσαμε όλο το περιφράξαμε. Mm-hmm. Θέλαμε παιδικές χαρές, δύο παιδικές χαρές και φτιάξαμε και ένα ιερό. Το ιερό τον Μέγα Αλέξανδρο, γιατί κατά την παράδοση πέρασε πριν πάει απέναντι στη Μικρά Ασία.
Σωστά.
Μας είπαν ότι πέρασε και από την Ψέρη. Τέλος πάντων και φτιάξαμε και ένα ιερό που το χρησιμοποιούν τώρα και στις γιορτές κλπ. Και είχαμε αρχίσει να φτιάχνουμε και ένα μικρό αμφιθέατρο. Αυτό ήταν στους στόχους. Mm-hmm. Κάναμε χρηματικές χορηγίες στους μικρούς μαθητές του σχολείου. Και πέραν από την Ψέρη μου, υπήρξε η προμήθεια απεινιδωτή στο Μαθράκι των Διαποντίων Νήσων και σε άλλα κέντρα υγείας. Στήριξη οικογενειών σε Αρκιούς και Γάβδο. Στη Γάβδο συγκεκριμένα είναι μια κυρία πολύ δραστήρα και λοιπά που είχε τρία παιδιά. Είχαν ξεκινήσει μετά και από δικές μας προσπάθειες, πιστεύω, γιατί το είχαμε στηρίξει αυτό να γίνουν υβριδικά σχολεία, γυμνάσια. Και το πρόβλημα είναι ότι τα δημοτικά γίνονται, αλλά αν τα παιδιά μεγαλώσουν φεύγουν μετά αναγκαστικά να πάνε αλλού. Οπότε ο στόχος να ξανάρθει ο κόσμος και να μείνει στα νησιά αυτά, γιατί αυτό ο βασικός μας σκοπός, δεν επιτυχάνεται. Το τέλος πάντων αυτό ξεκίνησε. Τώρα, μια σας είπα για τη Γάβδο, η ατυχία ήταν ότι αυτή η κυρία που είχε τα παιδάκια, πέθανε ο άντρας της και τρία παιδιά είχε και πηγαίνανε στο γυμνάσιο. Εν πάση περιπτώσει προσπαθήσαμε και συμβολικά τη βοηθήσαμε. Με κάναμε αυτή την ενίσχυση την άμυνα του Εύρου και τη δωρεά για την παραγωγή κλπ. Αλλά και κυρίως η οικονομική στήριξη του πρώτου και του δευτέρου διεθνού συνεδρίου, Smart Islands το ονομάζουμε, σε Ψέρυμο και Καστελόρισο. Θα μιλήσω και αυτό λίγο αργότερα.
Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, υποστηρίζετε με διάφορους τρόπους τα ακριτικά νησιά, τις ακριτικές περιοχές, οικονομικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, με κοινωνικές παρεμβάσεις, με πολλούς τρόπους. Θα θέλατε να μας πείτε ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε περισσότερο, ποια ήταν αυτά τα οποία ήταν πιο δύσκολο, οι δράσεις που ήταν πιο δύσκολο να υλοποιήσετε.
Να σας πω, Ο στόχος βασικός ήταν μετά από μια μελέτη που κάναμε το 2016 με 2017, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει κλπ. Το πρώτο που διαπιστώσαμε ήταν ότι τα νησιά αυτά, παρόλη την ιστορικότητά τους, την σημασία τους στα πλαίσια της νησιωτικότητας της Ελλάδας και το ότι ειδικά αυτά τα κριτικά παίζουν και το ρόλο του ακρίτα, του φύλακα δηλαδή των συνόρων κατά κάποιο τρόπο, είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται ο πληθυσμό τους πολύ σημαντικά. Υπήρχε δηλαδή μία απομείωση του πληθυσμού, το δημογραφικό είναι πάρα πολύ έντονο, στα περισσότερα από αυτά υποδεκαπλασιάστηκε ο πληθυσμός. Η Ψέριμος είχε 300 άτομα, 350 πριν μερικές δεκαετίες και όταν ξεκινήσαμε είχε κατέβει στα 20 με 30 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν και στα άλλα νησιά αντίστοιχα, στα περισσότερα. Έτσι, είναι 2-3 που είναι εξαίρεση, υπάρχουν πεφωτισμένοι δήμαρχοι κλπ. Και έχει υπάρξει τελευταία μία άνοδος του πληθυσμού. Mm-hmm. Αλλά τα πιο πολλά, όπως είπα, σβήνανε με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όταν παράλληλα διεκδικούνται και επώνυμα πλέον. Οι Ψέριμος έχουν δημοσιευθεί από τους απέναντι αρκετές φορές ότι κακώς πηγαίνουν κάποιοι και κάνουν σχολεία κλπ. Και υπάρχει και στρατιωτική παρουσία, υποτίθεται. Και ότι η Ψέριμος ανήκει στην, κατά αυτούς στην επαρχία των Μούγλων, για να καταλάβετε έτσι το κατονομάζουν πλέον περισσότερο από γενικές αναφορές. Λοιπόν, οπότε προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και όλα αυτά αποβλέπουν στο να στηρίξουμε τον πληθυσμό που υπάρχει εκεί, αλλά και να βοηθήσουμε να έρθουν και άλλοι. Εκεί λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση, βρήκαμε και βρίσκουμε πολλές δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα, η ανεπαρκής, για να το πω κομψά, παρουσία του κρατικού φορέα. Δηλαδή είναι κάποια θέματα τα οποία προφανώς δεν μπορεί να τα λύσει ο ιδιώτης, όσο και να θέλει. Και με την παρουσία μας προσπαθούμε να δείξουμε και στο κράτος και συνομιλούμε όσο γίνεται με την εκάστοτε εξουσία να μας ακούσει, εμάς και όλους τους άλλους που βοηθάνε, να κάνει κάτι. Γιατί υπάρχουν θέματα που είναι πραγματικά στη δικιά τους, στη δικαιοδοσία του κράτους. Όπως παραδείγματος χάρη το γεγονός το να λυθεί το κτηματολογικό θέμα. Έτσι. Δεν έχουμε κτηματολόγιο και δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν οι περιουσίες ώστε να μπορέσουμε να βρει η τοπική αυτοδιοίκηση βασικά χώρους για να, αν θέλετε, να αναχτιστούν με τον άφητα τρόπο και νέα σπίτια, κατοικίες κλπ. Για να έρθει ο κόσμος να κατοικήσει εκεί. Ναι. Λέω ένα βασικό. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Ναι. Δεν υπάρχουν και όλα τα άλλα. Και ένα πολύ βασικό, πέρα από τα σχολεία που είπα, είναι το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν στην καλύτερη περίπτωση, με γιατρούς οι οποίοι είναι στρατεύσιμοι και μπαίνουν για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και φεύγουν. Και μετά πάλι πρέπει να βρεθούν καινούργοι. Καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, τώρα πρόσφατα στο σχολείο της Ψερίμου, τον τελευταίο χρόνο, που αρχίζουν και πάνε παιδάκια, θα ρίχθηκαν οι οικογένειες και κάνουν και άλλα παιδιά, χτύπησε ένα παιδάκι και έπεσε στο σχολείο εκεί στη σκάλα και δεν υπήρχε γιατρός για να το περιθάλψει. Έχουν αρχίσει να σκέφτονται οι γονείς να φύγουν έτσι, με αυτά και με αυτά.
Ναι, πολλές φορές, ας πούμε, βλέπουμε και στο δικό σας παράδειγμα του συγκεκριμένου συνδέσμου το ενδιαφέρον που υπάρχει από την ομογένεια για να συμβάλλει και να βοηθήσει την πατρίδα με όποιον τρόπο μπορεί. Και από την άλλη, ενώ γίνονται κάποια βήματα, δηλαδή δημιουργήσατε, φτιάξατε από την αρχή και λειτουργεί πλέον το σχολείο με τις δύο παιδικές χαρές στην Ψέριμο, υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία δεν μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς. Όπως μας είπατε, είναι ζητήματα της πολιτείας, του κράτους και αποθαρρύνουν. Δηλαδή πάμε να δημιουργήσουμε κάτι, το αγκαλιάζει ο κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό από ό,τι καταλαβαίνουμε, ανταποκρίνονται οι κάτοικοι και όχι μόνο, έρχονται και άλλοι να μείνουν, ας πούμε, στην Ψέριμο, αλλά ο ανασταλτικός παράγοντας της ιατρικής περίθαλψης που δεν έχει συμβάλει το κράτος, δεν βοηθά σε αυτό που έχετε ήδη δημιουργήσει.
Ομιγέννητο, δηλαδή, άμα γίνει κάτι πιο σοβαρό και κάποιος είναι στην ψέρημο, δεν υπάρχει τρόπος να σωθεί άμεσα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να χρειαστεί άμεσα ιατρική περίθαλψη. Πιο σοβαρή μπορεί να πάθει ο άνθρωπος το οτιδήποτε.
Φαντάζομαι με ελικόπτερο πλέον, ναι, και στην Αθήνα.
Κοιτάξτε, με ελικόπτερο, ναι, το οποίο βέβαια ανάλογα και με τον καιρό, έτσι δεν είναι.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Μας έχουν πει ιστορίες άνθρωποι εκεί, οι οποίοι κάνανε κατά κανόνα τη μεταφορά με τα ταχύπλα, με καΐκα κλπ. Ότι τους πέθαναν άνθρωποι μέσα στο πλοίο, έτσι. Mm. Έχουμε και τέτοια. Δηλαδή, ναι, αν πάθει κάποιος ένα εγκεφαλικό ή δεν ξέρω τι ομιγέννητο, κάτι το έκτακτο, μέχρι να ειδοποιηθεί, να έρθει και λοιπά και να πάει στο επόμενο νοσοκομείο, έστω και στην Κάλυμνα ακόμη, δεν είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά είναι, καταλαβαίνετε, καταστάσεις πρέπει αστραπία να αντιμετωπίζονται. Στην Αθήνα, ξέρω εγώ, θα έρθει σε 15-20 λεπτά, θα έρθει κάτι.
Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιατρείο αυτή τη στιγμή στην Ψέρημο, δεν υπάρχει που να είναι ενεργεία και να υπάρχει ένας γιατρός μέσα.
Υπάρχει ένα κέντρο υγείας, έτσι, το οποίο υπολειτουργεί. Mm. Κάνανε ολόκληρη προσπάθεια πρόσφατα να φέρουν ένα γιατρό. Μόνιμος γιατρός δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας μέχρι και για άτομα που μπορεί να θέλουν να επισκεφτούν την Ψέρημο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, επισκέφτηκα την Ψέρημο φέτος το καλοκαίρι, όπου πέρασα και πάρα πολύ ωραία. Δεν έκατσα στην Ψέρημο, την επισκέφτηκα μέσω κρουαζιέρας, να το πω έτσι. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση το πώς η ζωή στο συγκεκριμένο νησί ήταν μόνο σε ένα σημείο. Όλο το υπόλοιπο νησί ήταν εντός εισαγωγικών σε ξηρασία.
Ναι.
Και απορώ το πόσοι μένουν τον χειμώνα σε αυτό το νησί τελικά σε αποτέλεσμα. Γιατί όταν εμείς φύγαμε, όταν δηλαδή μας μάζεψε το πλοίο να φύγουμε, η εικόνα που έβλεπα πίσω μου ήταν πάλι ένα άδειο νησί. Δηλαδή το γέμιζαν μόνο οι τουρίστες. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω το πόσο τελικά έχει ανέβει το ποσοστό των κατοίκων στην Ψέρημο σε αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Προσπαθήσαμε να φέρουμε και άλλες οικογένειες, ήρθαν κάποιοι, αλλά ακόμη δεν πάω από την ικανοποιητικό.
Χρειάζεται δουλειά, ναι. Χρειάζεται ακόμη πάρα πολλά πράγματα.
Και το τι χρειάζεται, κυρία Μισελίνο, αν με επιτρέπετε, το λέω σε κάθε συνέντευξή μου. Mm-hmm. Αποσπασματικά, η πολιτεία έχει αρχίσει και κάνει κάποια πράγματα. Mm-hmm. Έτσι υπάρχουν και προγράμματα και λοιπά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το GRECO παραδείγματος χάρη και άλλα, τα διάφορα υπουργεία έχουν κάποια σχέδια. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να πετύχουμε σε αυτή τη χώρα είναι γενικό το κακό, νομίζω, είναι ότι δεν υπάρχει ένα ολιστικό πρόγραμμα συγκροτημένο που να πιάνει όλα μαζί, διότι δεν φτάνει να αναλύσεις σε ένα ικανοποιητικό βαθμό έστω το ένα θέμα και να αφήσεις τα άλλα. Πρέπει να γίνουν όλα μαζί.
Ναι.
Πρέπει να γίνουν όλα μαζί. Δεν γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, για να πάει κάποιος να κάτσει, να πάρει την απόφαση, μεγάλη απόφαση είναι να πάει. Αυτοί οι άνθρωποι και είναι ήρωες που κάθονται.
Ναι,
αγαπάνε
βέβαια
το χώμα τους, το αγαπάνε, αυτό το υπογράφω. Γι' αυτό κάθονται.
Έτσι.
Αλλά να φέρεις τώρα άλλους, έστω και καταρχάς αυτούς οι οποίοι, από αυτούς που έχουν φύγει, που έχουν μεταναστεύσει και στα γειτονικά νησιά, στην Αθήνα και στο εξωτερικό πάρα πολύ, πρέπει να τους δώσεις άλλες συνθήκες διαβίωσης, όπως έχουν συνηθίσει στους χώρους που είναι. Θέλουμε παραδείγματος να προσελκύσουμε, και είναι στόχος αυτός, τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες. Αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που θέλουν να πάνε σε ένα ήσυχο μέρος και εξ αποστάσεως να μπορέσουν να δουλέψουν, που συνήθως είναι υψηλής τάχνης και πολιτιστικής και μόρφωσης, να δουλέψουν σε αυτά τα νησιά. Για πέστε μου, αν δεν υπάρχουν τηλεπικοινωνίες, να μπορούν να επικοινωνούν, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.
Βέβαια, πώς θα γίνει.
Πώς θα γίνει, λέω ένα συγκεκριμένο ζήτημα.
Ναι.
Καταλάβατε.
Το καταλαβαίνουμε πλήρως αυτό που λέτε, κύριε Σπαθόπουλε, αλλά θέλουμε λίγο να μιλήσουμε ουσιαστικά για τα συνέδρια που δημιουργήσατε, για τα Smart Islands. Για το συνέδριο το δεύτερο που έγινε το καλοκαίρι αυτό, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε στο Καστελόριζο, άλλο ακριτικό νησί.
Ναι.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι πάνω από 80.000 Αυστραλοί έχουν κάποια οικογενειακή σύνδεση με το Καστελόριζο. Δηλαδή ένας τόπος που, χωρίς να βάλουμε και αυτούς που μπορεί να είναι στη Νέα Υόρκη ή στην υπόλοιπη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλα μέρη. Δηλαδή αυτό το νησί έχει πραγματικά μία ομογένεια στο εξωτερικό απίστευτη σε πληθυσμό.
Και... Ένα νησί που δεν έχει πάνω από 10.000 κατοίκους, έτσι.
Ναι, ναι.
Όχι, έχει γύρω στους 500 ή 10.000.
Ναι, 10.000, γύρω στους 500.
10.000 ναι. Και πάλι καλά, διότι όταν το εδώ επισκέφτηκα τις αρχές δεκαετίας του 80, ήταν η μισή.
Ήταν η μισή, ναι.
Διπλασιάστηκαν οι κάτοικοι, είναι μια ωραία εικόνα, νέα σπίτια κλπ. Πάνω στα παλιά, οι ανακαινήθηκαν κλπ. Αλλά και πάλι, ο αριθμός καταλαβαίνετε, 10.000 πλάς είχε την εποχή που έγινε η καταστροφή.
Η καταστροφή, ναι. Έτσι.
Να σας ρωτήσω κάτι μια στιγμή. Η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, του κάθε νησιού, σας έχει τύχει να σας προσεγγίσουν οι ίδιοι, όχι να προσεγγίσετε δηλαδή εσείς τα κριτικά νησιά να τους βοηθήσετε, αλλά να ζητήσουν αυτή τη βοήθειά σας, να σας έχουν δει, να σας έχουν μάθει και να θελήσουν να ζητήσουν κάποια βοήθεια σε κάποιο συγκεκριμένο
τομέα. Να
συμβάλλετε
με κάποιο τρόπο.
Μπορώ να πω ότι βελτιώθηκε αυτή η σχέση τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε μετά το πρώτο συνέδριο που η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν πολύ θερμή. Δεν ήταν πάρα πολλοί που ήρθανε, γιατί δεν είναι και εύκολο να αφήσει κανένας κάποιος δήμαρχος τη δουλειά του και να κατέβει κλπ. Όσοι το κάνανε και το πιστεύανε. Όχι μόνο ήταν εκεί, όχι μόνο συμμετείχανε ενεργά στις συζητήσεις, το ίδιο και στο Καστελόριζο, αλλά επιπλέον είχαν και ιδέες, ανταλλάξανε ιδέες, τα best practices, δηλαδή τι κάνει ο καθένας, τι θα μπορούσε να κάνει. Κάνανε δουλειά, και αυτό θέλω να πω, γιατί ήταν και ο στόχος των συνεδρίων. Δεν θέλαμε να κάνουμε συνέδριο για το συνέδριο, να πούμε μόνο μερικά επιστημονικά επιτεύγματα και σκέψεις. Οι σκέψεις δηλαδή τι, το συνέδριο είναι, ο τίτλος είναι Smart Islands, να εφαρμόσουμε δηλαδή έξυπνες τεχνολογίες, αλλά ρεαλιστικές, που να έχουν χρήση πραγματική και αξία για την τοπική κοινωνία, όχι γενικά έτσι ιδέες εξωτικές και μόνο. Και δεύτερον, να μπορέσει να συνομιλήσει μέσα από το συνέδριο η τοπική κοινωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την ομογένεια, εκπροσώπηση ομογένειας, την επιστημονική κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε και καλούμε και στα δύο συνέδρια, όσο γίνεται, εταιρείες που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν το έργο τους και να συζητήσουν δυνατότητες συμμετοχής. Το τονίζω, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό. Μετά από την Ψέριμο, το συνέδριο, ένας όμιλος εταιριών άρχισε και επενδύει στα μικρά νησιά. Και μάλιστα σε κόμβους τεχνολογίας, δηλαδή σε κάτι πολύ προηγμένο, που μπορεί να σημαίνει πολλά αυτό και όχι μόνο για τις εφαρμογές στον πολιτικό, αλλά και στο μη πολιτικό τομέα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, τέτοιες συνέργειες θέλαμε να πετύχουμε και νομίζω το πετύχαμε. Να μείνει δηλαδή μετά από το συνέδριο και κάτι για το νησί. Όπως ας πούμε στην Ψέριμο, πέραν των άλλων, οι δήμαρχοι και οι χορηγίες και λοιπά, πέρα από αυτό που ακούσατε, αφήσανε ένα τρακτέρ, ένα πυροσβεστικό, φωτισμό όλης της παραλίας. Αυτό ήταν εκ μέρους του Δημάρχου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο οποίος είναι πολύ υποστηρικτικός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος της Κηφισιάς, ο οποίος έκανε μελέτη για το λυκοδρόμιο. Τώρα στο Καστελόριζο έστειλε μια ομάδα από 4 ειδικούς της αναπτυξιακής τους εταιρείας να κάνουν δωρεάν, να συζητήσουν και να κάνουν δωρεάν τις μελέτες για τις υποδομές που χρειάζονται, και δεν υπάρχει κόσμος δηλαδή μηχανική αντίστοιχη στα νησιά. Οπότε φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το είδανε η τοπική αυτοδιοίκηση στα νησιά αυτά, το είδε πάρα πολύ θετικά. Η Καλύμνη, ο Δήμος Καλυμνίων, στον οποίο ανήκει Ψέριμος, ο οποίος ήταν πέρσι ήταν οι φιλοξενούντες, ήταν και τώρα μαζί μας και ήταν και στην Οργανωτική Επιτροπή. Επίσης ο Δήμος Καστελορίζου ήταν δίπλα μας και συζητούμε, εξακολουθούμε να συζητούμε έτσι πώς θα αξιοποιήσουμε και τις δωρεές που γίνανε για το νησί. Οπότε με αυτή την έννοια, και μπορώ να σου πω και το τελευταίο, ότι μας προτρέπανε για το συνέδριο αυτό και για το επόμενο μάλιστα γενικότερα να γίνει στην Γάβδο, να δούμε αν θα υπάρχουν εκεί οι προϋποθέσεις. Οι δήμαρχοι οι ίδιοι να το κάνουμε, έτσι, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, οικονομικές κλπ, για να καλύψουμε τα έξοδα. Τελικά καλύφθηκαν και υπερκαλύφθηκαν, μπορώ να πω. Οπότε με αυτή την έννοια πέτυχε ο στόχος, ήταν και η τοπική κοινωνία στο συνέδριο, ήταν το σχολείο, παιδάκια, παιδιά του γυμνασίου μιλήσανε για τα προβλήματά τους, για το τι επιδιώκουν, για το μέλλον τους, τι θα τους κάνει να μείνουν, που θέλουν τα πιο πολλά, να μείνουν στον τόπο τους, να σπουδάσουν ενδεχομένως και να ξαναγυρίσουν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Τα συζητήσαμε αυτά, τα καταγράψαμε. Μιλήσαμε όσο γινόταν και στα πηγαδάκια έξω από το συνέδριο με τους κατοίκους. Αυτό κάνουμε κάθε φορά, να καταλάβουμε τι θέλουμε και να προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα. Και κυρίως, μιας και μιλάμε τώρα και είναι εκπομπή της Ομογένειας, φέραμε όσοι που είχαν προσκληθεί από τον ΙΧΑ και τους είχαμε, ανέβηκαν στο βήμα 7-8 άτομα και ο καθένας μίλησε, είπε τις απόψεις του και τις σκέψεις του. Και κάναμε και ορισμένες σκέψεις, να το πω και αυτό στα γρήγορα, γιατί περνάει και ο χρόνος. Ο στόχος είναι να, κάνοντας έκκληση και στην Ομογένεια, έτσι, να έρθει και να μαζικά όσο μπορεί να μας βοηθήσει, είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από οργανώσεις οι οποίες είναι, έχουν σχέση με τους κοινούς τόπους, όπως αυτή η Καστουλεριανή που είπατε, και από όλες τις πύρους, δηλαδή και από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, όπου είναι, Νότια Αφρική και αλλού, και Ευρώπη, σε κάθε νησί και λοιπά, όλοι αυτοί να συνενωθούν, να φτιάξουν ένα δίκτυο το οποίο θα αρχίσει σοβαρά να κάνει τα σχέδια και να βλέπει τις ανάγκες και να τις καλύπτει.
Αυτό είναι το νησιά, σύνομο, από το βεβαίως.
Ναι, ναι, για τα κριτικά νησιά.
Έτσι. Να έχετε συνεργασία αυτή τη στιγμή, ήδη όπως μας αναφέρατε κύριε Σπαθόπουλε, με πολλούς δήμους, με πολλούς οργανισμούς. Το θέμα είναι κατά πόσο και οι ομογενείς σε όλο τον κόσμο, ειδικά οι εθνικοτυπικές οργανώσεις, θα ανταποκριθούν, έτσι, να συνεργαστούν μαζί σας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά ένα δίκτυο συνδέσμων, συλλόγων, ομογενειακών που θα συμβάλλουν στο να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των νησιών. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν στην παρέα μας και υπενθυμίζουμε ότι είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τις δράσεις σας και για τα κριτικά νησιά, αλλά γενικότερα του International Hellenic Association. Οπότε θα έχουμε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Βεβαίως, βεβαίως, και περιμένω από τους ακροατές όσοι ενδιαφέρονται να μπουν στο διαδίκτυο, στο International Hellenic Association, να δουν πώς μπορούν να δηλώσουν κάποια συμμετοχή, να γίνουν και μέλη ενδεχομένως. Θα τους έχουμε κοντά μας δηλαδή.
Πολύ ωραία. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Σπαθόπουλος, ο κύριος Θεόδωρος Σπαθόπουλος από το International Hellenic Association, ο πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής για τα Ακριτικά Νησιά. Εμείς σας αποχαιρετούμε.
Αποχαιρετούμε λοιπόν.
Θα τα πούμε και πάλι. Πολλές ευχές. Ό,τι καλύτερο. Καλή υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.
Γυρνάει πάλι πίσω ο χρόνος. Είσαι εδώ και έχει γλυκάνει πια κι ο πόνος. Δες τα σπίτια οι άνθρωποι δικοί σου. Είναι εδώ λιμάνι στην επιστροφή σου. Ως πέρα να πλώνει ένα καράβι στο βάθος, το βλέμμα σου κλέβει καθώς το κοιτάς. Τα όνειρα παίρνει κι εσύ, θα φύγεις μαζί, θα γίνεις φυγή. Βαθιά θα κρύβει.
καρδιά.